Blaðsíða 11 í brennidepli. Frá stofnfrumu til varahluta fyrir menn. Ímyndaðu þér að allar vefja og líffæragjafir væru jafn auðveldar og blóðgjöf. Ef til vill gera vísindin það kleift í framtíðinni að lækna ýmsa erfiða sjúkdóma með hjálp stofnfrumna. Þá mætti til dæmis lækna sykursýki og elliglöp. Og hér er mynd af mannslíkamannum og við hliðin á honum stendur efst tauga stofnfruma og bendir inn á tauga frumur. Þar fyrir neðan blóðstofnfruma, bendir inn á blóðfrumur, þá næst vöðvastofnfruma, vöðvafrumur og neðst húðstofnfruma, bendir inn á húðfrumur. Fullorðins stofnfrumur. Menn hafa uppgötvað að stofnfrumur finnast í ýmsum líffærum fullorðins fólks meðal annars í heilanum. Þær geta skipt sér og ýmist orðið að nýjum stofnfrumum eða að sér hæfðari frumum sem geta þá til dæmis lagfært skemmt eða skaða í einhverju líffæri. Stofnfrumur blóðs geta til dæmis orðið að öllum tegundum blóðfrumna í líkamanum. Á myndinni hér fyrir ofan má sjá dæmi nokkra tegundir fullorðins stofnfrumna. Stofnfrumur úr fóstri. Allar frumur í líkam okkar urðu til út frá einni frumu, frjóvgaðri eggfrumu. Þegar hún tók til við að skipta sér voru allar fyrstu frumurnar nákvæmlega eins í upphafi. Þannig eru frumurnar sem þú sérð á þessari mynd. Frumurnar sem myndast fyrstu dagana eftir frjóvgunina eru algerlega ósérhæfðar og kallast fósturstofnfrumur. Nú geta vísindamenn ræktað slíkar stofnfrumur og fjölgaði. Fáum við varahluti í menn úr stofnfrumum. Rannsóknir hafa vakið þá von að í framtíðinni verði unnt að rækta stofnfrumur og stjórna þeim þannig að við getum búið til ýmiskonar frumur og mismunandi vefi og jafnvel líffæri. Þannig mætti sjá mönnum fyrir náttúrulegum varahlutum sem gætu komið að gagni við lækningar. Stofnfrumur eru nú þegar notaðar til lækninga. Blóðstofnfrumur úr beinmerg eru notaðar meðal annars til þess að lækna hvítblæði sem er krabbamein í blóði. Nú er líka hægt að meðhöndla erfið brunasár með húðfrumum sem eru ræktaðar úr húð viðkomandi sjúklings. Ef tekin er 1 fersentimetri af mannshúð, má rækta úr þeim húðflipa nýja húð sem er alltaf 1,5 fermetra á stærð. Þessum ræktuðu húðfrumum er síðan annaðhvort úðað á brunasárið eða þær eru grættar á sárið. Á myndinni hér fyrir ofan sést ræktuð húð.